Head kuulajad, täna me arustame vaimulikku mäkke ronimist. Käsitluse alla tuleb Jeesus Kristuse mäejutlus. Ja selle kohta võib kohe alguses öelda, et see on midagi väga kõrget, kuhu Jeesus meid viia tahab. Aga kõigepealt siis selle mäejutluse taustast. Mis eelnes sellele jutlusele? Evangelist Luukas seob mäejutluse 12 apostli määramisega ja nende ordineerimisega. Jüngrid pidid hoolitsema rahva eest organiseeritult. Ning Jeesus on veetnud eelneva öö palves. Ja seejärel kutsus ta 12 ja seadis nad nii-öelda ametisse. Siis laskuti mäelt lagendikule, kuhu inimesed kogunesid Jeesust kuulama. Ning sama mäe veerul, kus siis Jeesus oli palvetanud ja jüngrid ordineerinud, seal ütleb ta ka mäejutluse. Sageli on seda mäejutluse mäge nimetatud Uue Testamendi Siinaiks, sest kristlikule kogudusele on see mägi sama, mis oli Siinai mägi juutidele. Siinail kuulutas Jumal oma rahvale 10 käsku. Ja sellel mäel kinnitas Jeesus veel kord sama käsku, selgitades laiemalt selle tegeliku tähendust ja olemust. Samuti näitas ta, kuidas see käsk rakendub inimese igapäevases elus. Mäejutluse kõnelemise ajaks on oletatavalt 29. aasta hilissuvi. See on umbes Jeesuse 3,5 aastat kestva maise teenistuse keskel. Sissejuhatuseks ehk veel, et Jeesus räägib oma maise tegevuse käigus väga palju Jumala riigist. Eelkõige peab ta silmas Jumala armu riiki inimese südames. Jeesus ei tulnud 2000 aastat tagasi siia maailma rajama auriiki, nagu seda juudid ootasid. Tema tegevuse keskmes oli inimhinge võitmine Jumalale. Ta tegeles eelkõige nii-öelda armuriigi ülesehitamisega. Ja mäejutluse kohta öeldakse, et see on armuriigi troonikõne ja seda seostatakse selle riigi põhiseadusega. Veel üks tehniline detail. William Barclay annab oma kommentaaris mõista, et tegelikult pole mäejutlus mitte üks terviklik kõne, millega Jeesus korraga maha sai, vaid tegelikult on see konspekt olulistest õpetustest, mida Jeesus pärast 12 valimist neile väljaõppe käigus edastas. Sellele peaks tema arvates viitama mäejutluse Luuka evangeeliumi variant, mis annab korraga edasi vaid umbes kolmandiku selle jutluse sisust, nii nagu see on esitatud Mattiuse evangeeliumis. Ja ülejäänud on Luuka evangeeliumis laiali selle ülejäänud osades. Ma arvan, et ei ole vajadust William Barclayga vaielda. Tal võib tõsi olla, aga meie jaoks kuidagi nagu sobivam või mugavam on, kui me siiski võtame seda nii, nagu see on Mattiuse evangeeliumis kirja pandud, ja käsitleme seda ikkagi meie jaoks nagu ühe ühtse tervikuna. Ja nüüd siis võtame ette Mattiuse evangeeliumi 5. peatükki ja loeme siit 1-2 salmi. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Siin ei ole tegemist eraldi missionireisiga, vaid mingi koha peal see väikese rännakuga Kapernauma lähistel. Ja see jääb ajaliselt umbes Jeesuse esimese ja teise missionireisi vahele. Jeesuse populaarsus on endiselt suur, kuid aeg näitab, et Jeruusalemma võimude vastu tegevus hakkab üha kindlamalt ka Galileas võrseid ajama. Ja Jeesuse tegevuspaik kolib pisitasa sünagoogi jahedusest avatud loodusesse, mägede nõlvadele ja Galilea järve rannaniitudele. Siit me lugesime, et Jeesus istus. Rabid, kelleks ka Jeesus oli, õpetasid enamasti kahel moel. Esiteks, kas siis teed käies, rännates, kui ümber olevatele rännukaaslastele anti mingeid üldisi teadmisi. Või teiseks siis õpetati istudes, kus siis see õpetus oli vastavalt põhjalikum ja sügavam. Ja nüüd esimene killukene osa sellest mäejutlusest. Ja mäejutlus algab õndsaks kiitmistega. Nii, kolmas salm Mattuse 5. peatükist. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Juba see esimene lause paneb paika kaks olulisimat märksõna kogu jutluse kohta. Ja need on õnnis ja taevariik. Kõigepealt see sõna õnnis. Kreeka keeles makarios. Ja sellest kreeka sõnast on eesti keeles tehtud nii-öelda piibellik termin õnnis. Otse tõlkes on see sõna aga lihtsalt õnnelik. Ja selle sõnaga alustab Jeesus inimhinges valitseva Jumala riigi põhiseadust. Sikk, pangem tähele, kui oluline on tegelikult õige Jumala pilt. Millest on Jumal inimesega seoses kõige enam huvitatud? Inimese õnnest. Selle taga pole midagi muud kui armastus iga inimese vastu. Millega algab Vanas Testamendis 10 käsku? Teise Moosese 20. peatükk ja teine salm. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Selle kohta me ütleme, et see on 10 käsu sissejuhatus ehk preambula. Esimene käsk on siin sõnadega, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Aga just see 10 käsu sissejuhatus, see on ju raudne analoogia mäejutluse algusega. Mäejutlus algab sõnaga õnnelik. Mis on aga orja õnn? Just sellest räägib 10 käsu sissejuhatus. Jumal vabastas Iisraeli Egiptuse maalt, orjuse kojast. Ja sellest johtuvalt võime öelda, et orja õnn on vabadus, mis talle kätte antakse. Vahel jääb mõnda jutlust kuulates tunne, et Jumal on enim huvitatud inimese sõna kuulelikkusest tema seadustele. No kas polegi, tahaks ilmselt keegi küsida. Ilma sõna kuulelikkuseta ju taevariiki ei saa. Tahtmata alustada kellegagi mõttelist vaidlust, ma soovin öelda, et küsimus on siin rõhuasetuses. Mis on Jumala soovide keskmes? Lihtne on sellele küsimusele vastata, mõeldes meie suhtele Jumalaga. Nagu pühakiri kinnitab, siis Jumal on isa ja meie oleme tema lapsed. See terminoloogia viitab perekonna suhtele. Mis on ühe lapse vanema südame keskmes? Kas nõue, et laps peab olema sõnakuulelik? Või lihtsalt armastus lapse vastu? Milline on siin rõhuasetus? Millele me asetame rõhu, kui me mõtleme Jumala suhtele oma lastega? Ja vastavalt sellele kujuneb ka meie Jumala pilt. Mis on Jumala lähenemise keskmes, seda iseloomustabki just mäejutluse esimene sõna. Õnnis või õnnelik. Jeesus oleks ju võinud kohe alustada tekstiga mäejutluse lõpust, Mattiuse 7.21. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ta oleks võinud ju nii alustada. Kuid millegi pärast asetab Jeesus selle otsese formuleeringu oma jutluse lõppu. Ja see on siin omamoodi kõnekas. Jeesus toonitab mäejutluses korduvalt sõnakuulelikkuse vajadust. Kuid ta soovib, et see tõuseks inimese elus esile õigest motivatsioonist lähtuvalt. Selleks motiiviks ei saa olla hirm karistuse ees või hirm millestki soovimisväärsest ilma jätmisest. Sõnakuulelikkuse motiiv peab alati lähtuma armastusest. Meenutagem sõnu, mida apostel Johannes ütles oma esimeses epistlis, 4. peatükis ja salmis 18. Esimese Johannese 4:18. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Nii et veel kord, õige ja ainus õige motivatsioon sõnakuulelikkuseks on piibli sõnul armastus, mitte hirm millegi ees. Ja just see tõttu alustab Jeesus mäejutlust sõnast makarios, õnnelik. Nii nagu iga lapsevanem soovib oma last näha õnnelikuna, on see ka meie Jumala esimene soov sinu ja minu suhtes. Jumal on meie jaoks eelkõige armastav lapsevanem, mitte vitsahirmu propageeriv range kasvataja. Kes on siis need õndsad või õnnelikud? Õndsad on need, kes on vaimus vaesed. Kes on vaene? Tüüpiline vastus sellele küsimusele kõlaks see, kellel on vähe. Läheme nüüd oma arutluses pisut materiaalse maailma teed. Kui palju on vähe ja kui palju on palju? Kui suured on tegelikult inimese igapäevased vajadused? Kõht täis, riie seljas, tuba soe. Need on põhivajadused. Psühholoogias räägitava Maslovi püramiidiga arvestades on siin muidugi veel mitu vajaduste tasandit. Aga jätame praegu selle. Inimese õnn ei seisne selles, kui palju tal midagi on. Siin on väga palju suhtelist. Sa võid olla miljonär, aga näiteks, kui su peresuhted on sassis, kui abikaasa nõuab lahutust ja täiskasvanud lapsed ei tõsta oma jalga üle sinu ukseleve, kus on siis sinu õnn? Vaesus on tavaelus soovimatu asi ja iga normaalne inimene püüab seda vältida. Ja seega on vaesus meie mõistes midagi halba ja negatiivset. Kui aga Jeesus räägib mäejutluses vaesusest, siis on paradoks selles, et ta räägib siin millestki, mida inimene alaliselt vajab. Ta tahab tegelikult, et me tunneksime ennast vaestena, sest ainult siis võime kogeda õnne. Ja see on tõesti suur paradoks. Ja võimendab seda paradoksi tõsi asi, et Jeesus alustab oma juttu sellest vaesusest, selle vajalikkusest sinu ja minu elus. See vaesus on siin millegi väga olulise eelduseks. Millisest vaesusest on siis jutt? Õnnelikud on need, kes on vaimus vaesed. Ma ei hakka peatuma siin nende rumalate inimeste väitel, kes naeru vääristavad seda teksti, väites pahatahtlikult, et Jeesus kiidab siin õnnelikuks kõiki poolearulisi. Jeesus räägib siin tegelikult inimese vaimulikust elust. Jeesus räägib inimese südame olukorrast. Seetõttu sobib seda vaesust kõige paremini iseloomustama üks Jeesuse mõistu kõne, mis on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 18. peatükki, salmid 9-14. Jeesus toob siin oma kuulajate silme ette loo kahest palvetajast. Loeksime need salmid. Luuka 18:9-14. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Ja seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas. Annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle pattusele armuline. Ja nüüd järgneb Jeesuse hinnang mõlema palvetaja palvele. Ma ütlen teile, tema, see tähendab tölner, läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ei inimese pikkus ega kehakaal, ei sugu ega rahvus, ei kuulsus ega võim, ei edu ega saavutased, ei andekus ega tarkus. Ühesõnaga, mitte miski ei anna inimesele mingeid privileege Jumala ees. Nagu pühakiri tõdeb, pattus on mu ema mind ilmale toonud ja pattuseks jään ma surmatunnini. Oluline on alati mõista ja aru saada, kes ma olen ja kus ma olen. Oluline on alati mõista oma vaimulikku vaesust. Kui see tingimus on täidetud, kui mul on see õige enesetunnetus, siis mida Jeesus sellisele inimesele tõotas? Ta tõotas neile taevariiki. Taevariik on selliste inimeste pärusmaa. Jumala armuriik on selliste inimeste pärusmaa. Vaid need inimesed oskavad ja suudavad kõndida tõeliselt Kristuse jälgedes, nagu see tölner Kristuse poolt räägitud tähendamissõnas. Vaid sellised inimesed suudavad peegeldada Kristust selle sõna parimas tähenduses. Nii et peegeldamaks Kristust tuleb meil alustada sellest tunnetusest, et me oleme vaimulikult vaesed. Kas see latt on kõrge, mida Jeesus meie ette on asetanud? Ei tohiks olla. Kui me aga tunneme, et selles valdkonnas on midagi veel vajaka, siis peaks meie siirain palve Jumala poole olema. Issand, ava palun minu silmad nägema ise ennast nii, nagu sina mind näed olevat. Ja kui ma olen ennast siis õigesti näinud, siis issand, taluta mind viletsat, oma armust, taevariiki. Aamen.